Šiandien noriu pamokslauti inspiracinį pamokslą. Ir inspiracinis pamokslas jis yra tai, kas sujudina mūsų sielą. Jo tikslas yra sujudinti. Galbūt kažkokie tai žodžiai gali skambėti kaip pranašiški žodžiai jūsų gyvenimą. Nes tekstas šventojo rašto bus iš pranašų, bus iš Izaijo pranašystės. Ir neabejotinai, kada prisiliečiame prie pranašų tekstų, mes prisiliečiame ne tik prie viešpaties logikos, kas atsispindi daugiau įstatyme, bet prie pranašų prisiliesdami, prisiliečiame prie jo inspiracijos, prisiliečiame prie jo dvasios kvėpavimo. Pranašai niekas taip giliai ir aukštai nepaliečia emocijų spektro. Pranašuose mes atrandame pačias giliausias sielvarto gaidas ir pačias aukščiausias Dievo šlovės natas. Pranašuose jų tekstuose yra nuplėšiama tokia uždanga, kuri dengia neregimybę. Ir Dievas prisistato kaip asmuo, kuris kalba, kuris kviečia, kuris kovoja už savo tautą, už savo žmones. Ir aš manau, kad šitas žodis, jis būtent bus kaip viešpaties kova už kiekvieną iš mūsų, už mūsų sielą. Jo šaukimas, jo kvietimas, kažkas šiandien iš jūsų išgirsite ypatingą kvietimą pas jį. Ir tegul šitas žodis padaro savo veiksmą jūsų širdise. Izaijo pranašystė 44 skyrius nuo pirmos eilutės. Klausyk, Jokūbai, mano tarne ir Izraeli, kurį išsirinkau. Taip sako viešpats, kuris tave padarė ir sukūrė tave dar iščiuose. Nebijok, mano tarne, Jokūbai ir Ješurūnai, kurį išsirinkau, aš išliesiu vandens roves ant išdžiūvusios žemės ir ant dykumų. Išliesiu savo dvasios ant tavo palikuonių ir savo palaiminimo ant tavo vaikų. Ir jie žels kaip žolė prie vandens, kaip gluosniai prie tekančio upelio. Vienas sakys, aš esu viešpaties, kitas vadinsis Jokūbo vardu. Trečias rašys savo ranka, viešpaties, ir pasivadins Izraeliu. Bet viešpats Izraelio karalius, jo atpirkėjas, kareivijų viešpats sako, aš esu pirmasis ir paskutinysis, be manęs nėra kito dievo. Kas yra toks kaip aš? Tegul jis pasirodo, praneša, paskelbė ir išdėsto, kas buvo praeityje ir kas įvyks. Nebijokite ir nenusigaskite. Aš jums jau seniai sakiau, pranešiau, jūs esate mano liudytojai. Be manęs nėra kito dievo. Aš nežinau jokio. Ir tada 21-22 eilutės. Atsimink, tai Jokūbai ir Izraeli, tu esi mano tarnas. Aš tave padariau, Izraeli, aš neužmiršiu tavęs. Aš pašalinau tavo nusikaltimus, kaip debesi, ir tavo nuodėmes, kaip migla. Grįžk pas mane, nes aš atpirkau tave. Iš tikrųjų labai išraiškingas ir stiprus viešpaties žodis, be galo stiprus tekstas. Nes jame stovi visa Dievo kovojanti už savo tarną intenciją. Apskritai, šitie trys skyriai, 42, 43 ir 44 skyriai, tai yra Dievo vadinama trilogija skirta tarnui, tarnui Jokūbui, Izraelio tautai. Kiekvienam taip pat mes galime išgirsti ir savo skirtas tonacijas, kiekvienam viešpaties tarnui pašauktam ir Dievo tautai, bažnyčiai. Tarnui, kuris galbūt tarnavo ir neįvykdė kažkur savo misijos. Ir jaučiasi nusivylęs, bet viešpats kovoja už jį savo žodžiu. Ir nenusisuka nuo savo tarno, bet iš tikrųjų jį šaukia pas save. Nors tarnas, kaip Izraelis, kuris atsidūrė iš ties sudėtingoj situacijoj dėl savo aklumo ir pasidavimo nuodėmėms, apako ir apkurto. Tai pati apgailėtiškiausia situacija, kokia gali įvykti tarno gyvenime. Ir apie tai kalba 42 skyriuje, 19 eilutėje, viešpats per pranašą parodo situaciją Izraelio, kame atsidūrė Izraelis. Izraelis, kuris buvo Dievo liudytojų, pasirinktų tarp tautų, būti šviesa pagonims, liudytojų Dievo žodžio, Dievo darbų ir veiksmų liudytojų kitoms tautoms. Staiga ta tauta, Dievo tauta, aptinkama visiška maklume ir kurtume. Visiškas neveiksnumas ir tamsa, negirdėjimas Dievo balso. 18 eilutė 42 skyrius. Kurtieji klausykite, aklieji žiūrėkite ir matykite. Kas toks aklas, kaip mano tarnas ir kurčias, kaip mano pasiuntinys, kurį siunčiu. Kas toks aklas, kaip ištikimasis. Ištikimasis viešpačiui. Kas toks aklas, kaip viešpaties tarnas. Jis žiūri, bet nepastebi, jo ausis atviros, bet jis negirdi. Ir taip viešpats įvardina situaciją, kai Izraelis dėl savo dvasinio suklupimo ir tamsos patenka į Babilono vergystę. Bet visame kame pulsuoja tokia viešpatė šviesa ir viltis, tam tarnui, kuris neįvykdė pašaukimo Izraeliui. Buvo didingas Dievo duotas pašaukimas, bet jam nepavyko jį įvykdyti. Galiausiai įvykdo vienas iš Izraelio sūnų, tai yra Jėzus Kristus. Tai persipina su Kristaus tarnyste. Tačiau ką mes galime išgirsti šiandien šituose žodžiuose? Be galo daug paguodos, kai mes suklumpame, kai mes apankame, kai mes apkurstame viešpaties valiai, Dievo darbams, Dievo pašaukimui savo gyvenime. Keturi žodžiai, raktini žodžiai Dievo kvietime. Dievas čia labai aktyvus per savo žodį. Ir šiandieninis žodis bažnyčioje, jis taip pat yra aktyvus mūsų sielų atžvilgiu. Dievas sako pirmiausia, klausyk pirmoje eilutėje. Antroje eilutėje sako, nebijok mano tarne. Tada 21 eilutėje sako, atsimink ir 22 grįžk. Visi šitie žodžiai, klausyk, nebijok, atsimink, jie yra aktyviai kviečiantis. Jie turi iš Dievo lūpų liepiamąją nuosaką, kur atrodytų, nebėra pasirinkimo, nes už tave kovoja pats Dievas. Pats Dievas sako, klausyk. Pats viešpats sako, nebijok, jeigu tu bijai. Pats Viešpats sako, atsimink. Yra dalykus, kuriuos tu turi atsiminti. Ir jis sako, sugrįžk. Mano sūnau, sugrįžk, mano dukra. Ne tada, kai mes nusivilėme savim, žiūrėkime, Viešpats nenusivilė mumis. Jis neapleidžia mūsų, jis nepalieka mūsų. Tad per šituos tiesiog į Viešpatės žodžius, per šituos keturius pakvietimus, pažiūrėsime per keturius pakvietimus. Jie tarsi sąlygoja tarno sugrįžimą į pašaukimą, procesą. Vyksta procesas. Klausyk, po to nebijok, padrasinimas, po to yra tai, ką reikia atsiminti ir tada sugrįžti visą širdim, visomis mintimis prie Viešpaties. Pirmiausia, žodis klausyk. Jis atrakina visą šitą ištarmę. Klausyk. Ir ne vieną kartą Senam Testamente yra vartojama šita sąvoka šama Izraelį. Klausyk Izraelį. Už to stovi Dievo autoritetas. Dievas pats prisistato. Jis pats ateina. Ne žmogus ateina pas jį. Savo silpnume žmogus nieko negali. Jis negali pakelti akių į Viešpatį. Bet Viešpats pakelia jo žvilgsnį į save. Viešpats sako, klausyk, aš tau kalbėsiu. Ir žodis klausyk, tai, ką aš tau pasakysiu, būk tam labai atidus, nes tai yra labai svaru. Ir jeigu skaičių knygoje, kai Viešpats sako, šama Izraelį, klausyk Izraelį, yra vienas dievas ir nėra kitų dievų žemėje, yra vienas asmuo, kuriam tu esi sukurtas ir kurį tu pašauktas garbinti. Tai čia Viešpats ateina su išrinkimo žinia. Klausyk, aš tau priminsiu tavo išrinkimą. Taip. Tu jį pamiršai. Taip, galbūt kažkas nepavyko. Galbūt kažkur suklupai. Bet aš jį tau primenu. Sako Viešpats. Jis kreipiasi Jokūbai ir kreipiasi Izraelį. Ir pasako tiesiog nepajudinamą aksiomą. Dievo žmonių atžvilgių. Teorijas galima kvestionuoti. Gali būti tokia teorija, ji nepatikrinta. Gali būti tokia teorija, ji irgi nepatikrinta. Bet Dievas kalba aksiomomis. Tai, kas yra, buvo ir bus. Savo amžinąją nuostatą. Jis pertikė savo amžiną žvilgsnį. Ir sako, tu esi mano tarnas, aš tave išsirinkau. Nepriklausomai, kokioj padėty tu esi šiandien. Aš išsirinkau tave nuo motinos iššių. Ir Jokūbo šitą idėją vėliau Paulius romiečiams laiškė, jis iš tikrųjų ją išpuoselėja, sakydamas, kad Jokūbą išsirinko Ezavą, atmetė. Ir išsirinkimas Dievo, Dievo pašaukimas ir dovanos yra neatšaukiami. Tai yra aksioma. Jeigu Dievas įsiveržia į mūsų gyvenimą ir jis pašaukė mus kažkokiem tai darbam, net kai mes būname silpni, nes dėl tam tikrų priežasčių Viešpats leidžia patirti silpnumą. Jis laikinai leido patirti Izraeliui Babilono vergovę. Taip jie kentė ten ir nebematė jokio savo pašaukimo. Jie buvo pavergti pagonių ir pagonis šoko jiems ant nugarų ir ant sprando. Pagonis viešpatavo. Bet Viešpats sako, situacija yra tokia, kad aš tave išsirinkau ir tai yra neatšaukiama. Tai nesikeičia. Aš laikinai galiu leisti tau būti kažkur, atsidurti šešėlyje ir tamsoje. Kartais mūsų gyvenime gali užeiti nuo mūsų nepriklausantys šešėliai, kurie yra didesni, taip kaip debesis uždengia saulę. Saulė šviesa, nelik Dievo šviesa, jį apšviečia viską. Jie apšviečia visą saulės sistemą. Bet yra toks reiškinys, kaip debesis ir žmogus, jis yra net mažesnis už debesis. Debesis užeina, saulė pasislėpia, šešėlis krenta į žmogaus gyvenimą. Taip kartais būna ir su mūsų siela. Kartais aplinkybės būna didesnės, atrodytų už mus, kaip tas debesis. Ir aplinkybių šešėlis krenta. Kartais pagundimai būna didesni už mus pačius. Ir todėl Jėzus sako, kai jūs meldžiatės, prašykite Dievo, kad jis neleistų jūsų gundyti. Ir jūs nesukluptumėt, nes kai ateis didesnis šešėlis, paprasčiausiai siela gali neišstovėti, ji gali suklupti. Bet net ir tada, jeigu viešpaties tarnas suklumpa, net ir tada, viešpats sako, klausyk, tu esi mano tarnas, klausyk Jokūbe ir klausyk Izraelio, aš tave išsirinkau. Ne tu mane pasirinkai, jei tu mane pasirinktum, tai būtų laikina. Tai yra praeinantis dalykai. Niekas nėra taip nepastovų, kaip žmogaus nuomonė. Šiandien jis gali sakyti, o aš išsirinkau viešpatį, aš tarnausiu jam per visas gyvenimo dienas, o rytoj sakyti, aš jo nepažįstu. Mūsų siela silpna. Bet viešpats sako, aš tave išsirinkau, neatsižvelgdamas į tavo prigimtį, į tavo darbus, į tavo gyvenimą, į tavo profesiją, į nieką aš neatsižvelgiau. Aš išsirinkau tave Jokūbe, tai reiškia apgavikę, iš hebrajų kalbos. Išsirinkau tave apgavikę, išsirinkau tave Izraelį, kovojantis su Dievu. Ką gali žmogus kovoti su Dievu, nesutikti. Kai Dievas įsiveržia, įvairiai įvyksta mūsų gyvenime. Ir yra dalykai, kai norisi kovoti, nesutikti su tuo. Ir sakyti, kur Dievas. Bet viešpats sako, taip, aš išsirenku apgaviką, pašaukiu kovojantį su Dievu ir padarau jį savo liudytoju. Pasakiau, tu esi mano tarnas ir mano liudytojas. Jūs esate mano liudytojai, 8 eilutėje. Jūs esate mano liudytojai. 43 skyriuje, 1 eilutėje, paskutinis gabalėlis sakinio sako, tu esi mano. Ne vieną kartą šitoj trilogijai viešpats kartoja, tu esi mano. Aš darau, 13 eilutė sako, kas tai sulaikys? Kuris jūs iš mano rankų išplėš, jeigu aš pasirenku tave? Ir iš tikrųjų mes matome, nors Izraelis yra kovojantis kūniškai su Dievu, tarytum nerimstanti kažkokia blogybė, vis nesutinka su Dievo valia. Vis kažkur sunku paklusti, tačiau Dievas yra kovojantis dvasia už savo tarną, kovojantis už savo pasirinkimą. Jeigu aš pasirinkau, tu esi mano. Iš mano rankų niekas tavęs neišplėš. 44 skyrius, 21 eilutė, šauktukas, paskui, antras sakinys, aš neužmiršiu tavęs. Aš niekada neužmiršiu tavęs. Pažįstu tave vardu. Iki kaulų sanarių pažįstu tave. Žinau visus tavo sielos vingius. Ir noriu, kad būčiau pažintas tavo gyvenime. Taip kaip tu esi pažįstamas man. Aš nepamiršiu tavęs. Aš nepamiršiu. Ir iš tikrųjų tai nėra mūsų pastangos. Kartais sakau, šešėliai yra tokie dideli, taip kaip atsidūrus Izraeliui Babilono vergystėje. Savo jėga jie ištrūkti iš tos vergystės, kaip ir negalėjo. Jie buvo nusivylę savimi pirmiausiai ir Dievą pamiršę. Gyveno pasaulietinį babilonišką gyvenimą tarp Babilono šlovės įvairiausių stabų. Ir šešėlis toks didelis. Bet viešpats kovoja už savo tautą, savo žodžiu. Jis siunčia žodį. Kartą tai patyriau tiesiog tokio, sakyčiau, dvasinėje plotmėje savo gyvenime, ne taip seniai. Paryčiui nelik tai buvo sapnas, nelik jau prabudusi tokia būsena, kaip ir regėjimas. Staiga pamačiau savo sielą, bet ją apniko tokia tamsa, nevaldoma tamsa. Su kuria aš savo jėgom susidorot negalėjau. Šita tamsa krito kaip šešėlis ant sielos. Ir jis buvo nelengvas. Jis buvo tams sunkus ir šaltas. Vat siela galėjo tai justi. Ir mane apėmė tokia baimės jausmas. Kad kas vyksta? Kas vyksta su mano siela? Ką reiškia šita tamsa? Iš kur šitas spaudimas? Bet aš negaliu jo nustumti. Aš negaliu išbėgti šito šešėlio. Jis toks didelis, visa siela apimta tamsos. Ir staiga, išsiveržimas iš šalies. Nelink angelas. Su šviesos kartu. Skrodė tiesiai sielą. Ir tamsa suskilo. Tamsa pradėjo trauktis. Ir aš supratau, viešpats kovoja už mano sielą. Viešpats kovoja už savo tarnų sielas. Jis neapleidžia mūsų. Net jeigu laikinai užeina prieš mūsų valią tamsa. Pagal valią būna, kai būna pasirinkimas, nedidelis, kai tu gali pasakyti taip arba ne, rinkdamasis gerą arba blogą situacijoje. Bet kartais gali būti suspaudimas didesnis už mus. Tai gali būti dvasinis suspaudimas, tai gali emocinis būti suspaudimas, tai gali būti ekonominis suspaudimas. Bet koks. Sudvejojimas pašaukimu, daug dalykų, kurie didesni yra. Tuomet viešpats kovoja. Štai ką jis sako, klausyk, klausyk. Aš išsirinkau tave nuo motinos įšių. Tai negi tu galvoji, kad aš tave paliksiu? Tai negi tu galvoji, kad aš tave apleisiu? Tai negi tu galvoji, kad aš laiku nesiūsiu tau savo pagalbos, savo žodį, savo dvasę? ir išplėšiu tave. Todėl jis sako toliau Jokūbui, nebijok. Taip, tu išsigandai tame suspaudime. Tu išsigandai, Jokūbai, apgavikė. Bet čia pat Jašurūnai, jisai sako, ir jis reiškia visiškai priešingai, teisusis, apgavikė teisusis, nebijok, aš išsirinkau tave. Ir jis, ką jisai pažada? Nors jų mintise sukosi mintis, ar beaplankys viešpats, ar padės viešpats, ar viešpats mato, kaip mes esame pažeminti, ar viešpats mato, kokioj tuštybėje mes gyvename. Viešpats sako, nebijok. Ir tas nebijok ateina su pažadu, su nuostabiu pažadu. Aš išliesiu vandens roves ant išdžiūvusios žemės. Ir jeigu šiandien žemė išdžiūvusi, mano srovės ateina. Vandens srovės bus išlietos. Išliesiu savo dvasios. Vandens srovės kaip dvasios lietus, kaip Dievo palaiminimas, lietus ir vandens srovė. Senajame testamente simbolizuoja Dievo palaiminimą, kur ateina vanduo, dikuma pražysta. Tai Dievo palaiminimas, jis pažada nusivylusiam, bejėgiui, tuštybėse paskendusiam Izraeliui, savo apakusiam ir apkurtusiam tarnui. Jis pažada, išliesiu savo dvasios. Vanduo ateis į dykumą, palaiminimas pasieks. Ir pasieks ne tik tave, bet pasieks tavo vaikus. Visada, kai kalbama apie vaikus, kalbama apie ateitį, palaiminimas nusidrieks į ateitį, nusidrieks į naują kartą. Ir tavo vaikai žels kaip žolė, kaip gluosniai, tai yra tokie gyvybingi dalykai. Žolė atrodo, kai jie kepina saulę, jinai visiškai išdžiūna, kaip pasmilkusi, gelsva, be gyvybės. Bet tik nukrenta lašai, pirmieji lašai, sudrėkina vanduo ir žolė pradeda želti savo gyvastimi. Gluosniai, pirmieji skleidžia lapus, gyvybingas. Tavo karta bus gyvybinga, naujoji karta bus gyvybinga. Tai bus kaip gluosniai ir žolė, o dvasia ateis. Ir kiekvienas pasakys, kaip nuostabu, sako, iš tavo vaikų vienas sakys, aš esu viešpaties. Kitas vadinsis Jokūbo Dievo vardu, trečias užrašys ranką viešpaties. Ir tai mes galėjome patirti jau ir pernai šiais metais, krikšto šventės metu, kada jauni žmonės, jaunos kartos, mūsų vaikai, kai jie pasako, aš esu viešpaties, ne mes savo lūpomis sakome, jie Dievo yra. Jie patys pasako, aš esu viešpatės, viešpats palietė mano širdį. Aš trokštu tarnauti jam, aš trokštu gyventi su juo, aš esu viešpaties. Tai yra dvasios lietus. Tai yra jo palaiminimas. Jūs esat mūsų palaiminimas, kurios viešpats paliečia. Jauna karta. Tai yra viešpaties palaiminimas jauni žmonės šlovinantis. Todėl taip gera, jie užgieda ir mums visiems gera. Ir viduramžių esantiems, ir seneliams viešpaties palaiminimas. Nauja karta, kuri sako, aš esu viešpaties. Bet ir kita karta, Dievas sako, nebijok. Tu esi mano liudytojas ir esi mano tarnas. Kas yra reikalinga? Kaip toliau judėjimas vyksta, jeigu kažkas užspaudė, jei kažko suabejojame. Ką Viešpats toliau sako? Kai tu esi padrasintas, padrasintas pažadu, Dievas paliečia širdį ir jis tau pažada, pažada, bus taip. Tada jis sako, atsimink. Ir atsiminti svarbu yra du dalykus. Pirmiausia, atsiminti savo Dievą, kuris atpirko tave. Nes po to eina didžiulis intarpas nuo 8 eilutės iki 21, kuris paragina atsimink, eina intarpas apie stabus. Apie stabus. Ir tai reiškia, kad Izraelio tauta, ji iš tikrųjų Babilone nusisuko ir dar prieš tai nusisuko nuo savo Dievo. Ir pradėjo garbinti kitus stabus. Kodėl jie pradėjo garbinti? Nes jiems atsibodo jų Dievas. Tai pasakyt. 43 skyriuje 22 eilutė Dievas primena jiems tai, sako Jokūbai. Tu nesišaukiai manęs, aš nusibodau tau, Izraeli. Aš tau nusibodau. Kartais dėja būna tokie etapai, žiūrėk ir namuose, vaikai kartais sako savo tėvams, kaip jūs man atsibodot? Ir taip žiūri tokiom nekaltom akytėm. O tėvai stengiasi, o tėvai myli. Kaip jūs man atsibodot? Kaip man šitie namai atsibodo? Negaliu aš juose būti. Tai būna. Mes visi tai išgyvename. Prieš naują skrydį naujos kartos. Jam tai yra. Ir todėl kartais, kol vėl tu suvoki, kad tu esi Dievo namuose, Dievo vaikas, su įsunystė, su dukterystė, brolystė, seserystė, kažkur nukrenta Babilono šmėkla į mūsų gyvenimą. Tas šešėlis, su jo stabais, o stabai tai yra prašmatnus, jie ne šiaip kokie medžio gabalas, į kurį pažiūrėti nėra ką. Bet kalvis savo rankomis stipriom tą stabą kalą 12 lūtį pasakytą. Dailiai jį išdirba, sidabras ir auksas puošiami, geriausi meistrai iškala stabus. Postmodernizmo kultūra su savo madom ir iššūkiais. Nuostabiausiai blizgantis stabai. Sekso kultūra, laisvė, lytinis gyvenimas. Laisvas. Ir galvoju, ir archaiškas tėtė, kuris sako, būk šventas, nes ir aš esu šventas. Ir galvoju, atsibodoma. Ir stabai, sako, ir dėja, Dievas esu aš, kito nežinau. Ir visi kiti yra tiktais tuštybė. 10 eilutė padarytas Dievas ir nulietas atvaizdas. Nieko nevertas. Nieko nevertas. Ir kai šitoj vietoj sako, nieko nevertas, yra hebraiškas žodis tohu, kuris irgi vartojamas pačioj pradžioj Biblijos, kai žemė buvo tuščia ir be pavidalo. Tohu. Vavogų. Ir čia sako, stabai, su kuriuo gali susižavėti, nes galbūt jis yra meistriškai pateiktas, patrauklus, pagoniška prigimti, taip ir traukia prie stabų, esame traukiami prie jų. Jis yra tuščias, sako, tuščias. Nors pavidalą turi, bet jis yra tuščias, be dvasis, be alsavimo, be gyvybės, nekalbantis ir kurčias, taip kaip ir jų garbintojai, aklas ir kurčias, nematantis Dievo ir negirdintis Jo. O kaip galima išgirsti viešpatį? Kai Dievas sako, klausyk, kaip galima jį išgirsti? Kai kurie žmonės sako, ir tikintieji sako, negirdžiu Dievo. Kaip jūs girdite Dievą? Kaip jūs išmokote, teko kalbėtis, kaip jūs išmokote girdėti Dievą žmonės bažnyčioje? Šito išmokyti neįmanoma. Jeigu Dievas nėra svarbiausias ir mylimiausias asmuo, kuris paliečia širdį. Išmokyti gali elgtis tik religingai žmonės. Bet ar jis girdės kalbantį Dievą jam? Čia yra kitas klausimas. Girdi tik tas, kuris myli Dievą visą širdį. Tai jam svarbiausias asmuo. Tai jo gyvenimo šeimininkas, kuriam sakai, kalbėk. Jis sako, klausyk. Tu sakai, kalbėk, viešpatė. Tada atsimink Dievą ir su Juo tu atsiminsi savo pašaukimą. 21 eilutė, atsimink, tu esi mano tarnas. Jokūbai ir Izraeli, tu esi mano tarnas. Viešpatė, blogesnį pasirinkimą negalėjai padaryti. Apgavika ir Dievo priešą pasiemi. Bet viešpats sako, tai yra tikras tavo pašaukimas. Tu esi mano tarnas. Ir aš tavęs, nors ir truputį kenti, aš nepamiršau. Grįžk. Pašalinau tavo nusikaltimus. Išlaisvinu tavo sielą atpirkimu per Kristaus auką. Tikėjimu, tik tikėjimo akis, pažvelgiai Kristaus auką. Nuodėmės atleistos. Žodis paliečia širdį, apvaloja čia pat. Ir tada, sako, gręžkis, nes migla traukėsi, nuodėmė pasitraukė, debesis pasitraukė ir grįžk. Grįžk, mano sūnau, grįžk, mano dukra. Pas mane, pas savo tėvą, pas savo atpirkėją. Ir grįžti, tai vėlgi atsigrėžimas yra visa širdim ir nuolankia širdim, kai jinai sudūžta vėl prieš Dievą. Galbūt prieš tai suketėjo dėl tam tikrų stabų. Kažkokios mados apakina, tampa kaip svarbesni dalykai mūsų gyvenime. Bet kai jo žodis širdį paliečia, jį vėl dūžta. Ir tik širdimi. Ir po to visų protu, visomis jėgomis galime atsigręžti į jį. Bet visas veiksmas prasideda nuo širdies, kai širdis gręžiasi į jį. Širdis paliečiama jo meilės. Ir viena citata, baigiant. Antonijus Ružietis. 20-21 amžiaus stačiatikių ganytojas, kuris parašė nuostabią knygą, yra išleista lietuvių kalba gyventi malda. Ir jis kalba apie maldą ir širdies nuostatą, kuri priartina, sugražina prie Dievo. Ir malda, kuri nutolina, padaro atstumą tarp Dievo ir sielos. Jis sako, jei ateiname pas Dievą, atsisakydami be Dievo saugumo, be Dievį dėje saugiai jaučiasi. Dažna kartą, nesakli ir kurti. Bet ateidami, nelik smergdami save, o Dievą mylėdami. Tuomet mes esame jam artimi. Ir jis artinasi prie mūsų. Bet jei stovime Dievo akivaizdon, apsisiautę puikybę, užsispyrę, jei stojame tarsi turėtume teisę atsistoti prie jo, jei stojame jį kvosdami, tu privalai, tu spausdami jį. Tuomet tas atstumas, skiriantis kūrėją nuo kūrinio, tampa begalinis. Dievas tampa toli esančių. Toli esančių. Tad atsigrėžimas ir grįžimas tai yra nuolankio širdies veiksmas, judesys link viešpačio. Atbringiai, iš tikrųjų, būkime Dievo pagosti, žinodami, kad Dievas kovoja už kiekvieną iš mūsų. Net tada, kai tamsa užgula, nepasmerk savęs mirčiai, bet kelk jėgas, visas savo vidinės jėgas link viešpaties, savo abejonę, savo klaidas, savo suklupimą link viešpaties. Dieve, man atrodo, nepavyko. Man atrodo, aš suklupau. Man atrodo, įvyko klaida kažkur pasirenkant. Viešpatie, aš noriu grįžti. Patrauk mane prie savęs. Sugražink mane savo žodžiu ir savo dvasia. Ir nebijokime dėl ateities, nes viešpats turi savo palaiminimą ateičiai. Prisiminkime jį ir gręžkimės į jį. Dabar noriu, kad mes visi atsistotume, šlovintoje ateikite.